Bilbo Hiria Irratian zaude eta hau Emakumeak non nahi saioa da. Zea Maizen kantarekin hasi gara, bai, zuk esango aldidazu zer nahi dudan, eta bar, bai, hau da, erabakitzeko eskubidearekin lotuta dauen kanta, eta gaur Ana Pérez dugu gurekin, aurtengo martxoaren 8ko kanpaina hasitze egiteko, arratsaldeon Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, Estela sindikatoko partaidea, aspaldiko laguna, eta Bizkaiko Emakumeen asanbladako partaidea da, ze aurten Mamiki konpartsak irabazi du iregarren saria, ezta?
Ba bai, ez genuen espero, ze, bueno, ba, karrozak, printzipioz karrozak ziren, eta gu karroza ez genuen egin, prestatu genuen olako hegazkin txiki bat, hegazkin ba Londresera joateko, ze abortuaren legea onartzen baldin bada, ba, hori izango da geratuko zaigun irtera bakarra, ba, hemendik Londresera bueltatzea, abortatzera orain dela 30 urte edo bai, ba, egiten genuen moduan.
Hori da, hegazkinak eta hegazkinak, ez? Bilbotikara abortatzera.
Bai, Fatxardon Airlines ipini genuen eta orduan, bueno, ba, hori izan zen apur bat salatzea eta Euripean lortu genuen ta hegazkina atarazen eta bueno, ba, lortu genuen hirugarren saria gure sorpresarako, baina bueno, animatua izan zen eta apur bat kritika, ze bueno, egoera oso larria da, baina edo humore sartzen dugu edo bestela, ba utziko genioke.
Baina aurten gaia, osea aurtengo gaia martxoak 8ren inguruan, bueno, abortua bera da edo
bueno, abortua da puntu bat, baina aborto baino gehiago da. Orduan, gure aldarrikapena edo, bueno, aurtengo leloa da, gure askatasuna borrokatuz, el derecho a decidir es nuestro. Eta hori da, azken batean aldarrikatzen dugunaz da abortua eskubidea bakarrik, baizik eta emakumeok erabakitzeko eskubidea da hori.
Emakumearen autodeterminazioa.
Orduan. Pues bai, bai, egia da, porque ematen du, etzaten dugunean, eta bueno, hori adibidez ego eta Hartamerikan oso lotuta, eta Afrikan ere oso lotuta dago, emakumearen gorputza eta lurrarekin egiten dute hainbat paralelismoak, ez da, ba, azken batean lurra kolonizatu egiten dira, eta emakumeen gorputzak ere hainbatetan eta kolonizatuak izan dira, eta badirude berriro ere, ba, eskuma leizarekin batera, ba, berriro gure gorputzak kolonizatu nahi dituzte, eta gure gorputzak edo gure erabakitzeko ahalmena bertan bera utzi nahi dute. Hainbat urtetan lortu ditugun eskubideak, ba, urratu edo, bueno, ba, bai, berriro ere, ba, kalera joan behar dugu, gainditu eta genituen hainbat eskubide berriro aldarrikatzeko.
Bai, eskubide sexualak eta, bueno, lagunduriko ugalketa ere, ez da, mugatu nahi du gobernuak, ez da, lege berri honekin.
Bai, ze hori da, azken batean, inposatu nahi diguten emakume eredu bat eta emakume hori izan behar da, ba, hori, amatasunaren inguruan lotuta dagoena, beti ere familia edo familia heteronormatiboaren barruan. Hau da, emakume askok, ba, edo asko eta asko naiz, eta haiek ama izatea nahi izan, baina lesbianak badira edo bikoteri gabekoa badira, ba orduan hoiei ukatu egiteko zaie hori, ba lagundireko ugalketa hori. Aldiz, emakume ba hori heterosexuala eta bikotearekin, ze heterosexuala bakarrik ez du balio, baizik eta bikote heterosexual batekin baldin badauk bazaude, orduan aurdun geratzen bazara ezin dozu erabaki zer egin edo zer ez egin. Derrigortuta zaude ume hori izaten eta abortoa edo abortatzeko aukera izateko, ba, bi mediku, ba, psikologoeketo, begiratu beharko dute eta baloratu egin beharko dute ia zu gai izango zaren erabaki hori hartzeko ala ez. Berez, ez da hori bakarrik emakume guztiak ama izan beharko dugula, baizik eta emakume batzuk, bai, eskubide izango dugu ama izateko eta beste batzuk aldiz ez. Orduan,
eta gainera tratatzen gaituzte, ba, bigarren mailako, bueno, pertsona izango ez bagina bezala edo.
Hori da, umeak izango bagina edo ba tutorizatutak izango garela, ez da? Eta hori da guk desde luego guk aldarrikatzen dugun hori, esaten dugunean erabakitzeko eskubidea gurea dela argi dago eta horretan temati edo bueno, jarraituko dugu borrokatzen eta sistema, pentsatzen dugulako, sistema heteropatriarkatua udala azken batean aldatu behar duguna, eta benetako eraldaketa egingo edo lortuko ez dugun bitartean, emakumeon egoera, ba, bueno, beti bezala, ez da egokiena edo ez da ez dugu gustatuko litzaigukena.
Baina, bueno, esan duzu hori sistema heteropatriarkala, bueno, aldatzeko hori lan handia dago, ez?
Bai,
hizkuntza
bai.
Hizkuntza da oso garrantzitsu horretan, ez?
Bai, eta hori guk esaten dugunean erabakitzeko eskubidea edo ahalmena, ba, hori desde luego eskoletan ja hasi beharko dugu lantzen. Eta gure aldarrikapen bat ere da hezkuntza sisteman hezkuntza afektibo sexuala lantzea, eta honetan esaten dugunean hezkuntza afektibo sexuala batez ere helburua da neskeekin lan egitea, autoestima lan egitea, neskek ikasi behar dute ezetz edo baietz esaten olako harremanetan, eta porque ikusten dugu nola, bueno, ba, unibertsitateko ikerketa batzuk ikusten ditugu eta oraindik ikusten dugu nola nesken ereduak orain dira gure, bueno, gure gaztaroarenak edo oraindik ez dakit atzerakoiagoak, ez da, orduan argi dago hezkuntzan ere lan egin behar dugu, baina horretan ere ba oztopoa jartzen dituzte, eta adibidez lehen aukera gitxi baziren, ba hor genuen hiritartasuna arloari, hiritartasun horretan edo asignatura horretan gutxienez aipamenak egiten ziren ba familiare du ezberdinak, askatasun sexualaren inguruan eta orain desde luego Lonzek ba beti izan dute edo eskumak beti izan du oso argi nola asignatura hori ez zuten gustokoa eta aldatuko dute eta Lonzerekin bertan bera eta urratziki hori ere ba berriro edo bueno oztopoak edo zankadi epiniko diote eta hori da azken batean hezkuntza afektibo sexualak emango dien eskei erabakitzeko eskubidea zer egingo duten edo zer egin nahi duten haien gorputzarekin. Ze abortoa edo abortua azken batean da azkenengo muturra, ez da, baina horra llegatu baino lehen, ba guk esaten dugun moduan da educación afectivo sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir. Hori zen orain dela 30 urtetako aldarrikapen bat eta berriro indarrean dago, baina hori da hasiera-hasieratik lortu behar dugu ba abortoaren beharrera ez ailegatzeko, baina beharrezkoa bada, ba askatasun osoz.
Dena den, bueno, epaile kontseilu nagusiaren arabera, dirudienez, bai, emakumeen eskubideen kontrakoa da horren proiektu hau.
Bai, hori
itxaropen txiki bat edo
bueno, pues ez dakigu eskuma desde luego zo temati dago hori lege honekin gauza bera gertatu da Lonzerekin, ez da? Badirudi badaudela bi lege eta lege hoiek guztion gainetik onartuko dituztela, ze PP-n ere hainbat jende, PP-ko jendea kontran dago lege horrekin, baina bueno, eta egia da pasan astean hori organo horrek bai, paile hori, kontseiluna nagusia dogorenak hori esan zuen esaten zuelako ba, emakumeen eskubideen urrak eta larria zela. Eta hainbat epaik edo bueno, iritzietan onartuak izan dira, baina bueno, organo hauek dira konsultiboak. Orduan
erabaki horra ez da.
Ez da, ez da. Orduan
dena den Eusko Jaurlaritzari planto egitea eskatzen diozu edo insumisioa edo.
Pues bai, bai, haiek esaten dutenean hori desde luego ikusten dutela eta lege hori ba emakumeen eskubideen urraketa dela. Guk eskatzen diegu, ba, bai, eta eramatea muturreraino, eta indarrean jartzen bada lege hori azkenean onartzen baldin bada, ze, bueno, badirude lusatzen ari direla, ze, bueno, Europar hauteskundea daude, eta hemen beti bezala interes politikoak ere hor daude, eta, bueno, ikusten ari dira nola Europa mailan ere aurre proiektu horren kontran agertu direla, orduan, gerta daiteke lusatzea eta ez dakigu azkenean onartuko dute, baina onartzekotan eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari horri planto egitea eta ba insumisio ez dakit edo desobedientzia zibil ez dakit nola esan, baina bai benetan esaten dutena betetzea.
Vale, ba. Dena den, bueno, ja, larun bat honetan izango da, ezta, martxoaren 8an izango da manifestazioa.
Bai, bueno, bihar ja izango dugu itzaldi bat, itzaldi horretan, eta bueno, esan genuen, bueno, abortoa egia esan da ja asko edo, bueno, toki guztietan dago, komunikabidetan, eta orduan esan genuen, bueno, ba, aldatuko genuke lapur bat gaia, baina, bueno, askatasun sexualaren inguruan, eta da desioa lantzeko bi ordu.
Orduan, martxoaren zeian.
Bai, hori izango da, bihar osteguna, martxoaren zeian, arratsaldeko zazpietatik bederatzietara La Bolsan. Eta gero, beste aldetik ere, ostiralean, nola da, asanbladako lokalean zazpiterdietan egongo da pelikula bat, El Toro por los Cuernos, pelikula filme argentinarra da, emakume batek egindakoa, eta bueno, hor da, hori ere, ba, abortuaren edo erabakitzeko almenaren inguruan, eta gero, larun batean, martxoak 8an, arratsaldeko 7etan, ze hori kontuan izateko, ze gehienetan izaten da zazpiterdietan, baina, bueno, aurten...
Zazpietan, nondik, irtengo da?
Barriagatik Eliptika plazara, eta berriro Herriagan, eta, bueno, Herriagan egingo dugu, ba, bueno, ba, betikoa musika, dantzaren bat, eta, bueno, eta gero, ba, jaia.
Hori da, gainera larun bata izanik.
Ba, bai, bai, apur bat hori egoera latxoni aurregiteko, pues, dantza, kanta, eta lagunekin egon, hori da, humorez hartuko dugu.
Bueno, ba besterik ez, eskerrik asko, Ana.
Ba, eskerrik asko zuei. Eta larun batean han izango gara.
Noski, noski. Agur.
Agur, bai.